Þetta er vinsældalisti Rásar 2. Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
Komið sæl og verið velkomin í vinsældalista Rásar 2. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þetta er listin fyrir vikuna 16. til 23. mars 2024. Þeim að fara yfir nokkur lög að þessum 40 laga list okkar. Byrjum hins vegar á topplæginu síðan síðustu viku. Það var hann Beyoncé og Texas Hold'em. Topplæði síðan síðustu viku Beyoncé og Texas Hold'em sjáum til hvernig það fer núna byrjum í sæti 39 þar Benny Hem Hem og Kórin með valið ekkert Valið ekkert, þetta eru Benny Hem Hem og Kórin, sitja hér í seti 39. Eftir þeim það Purple Disco Machine og Ástís með Beat of Your Heart, sem kemur Laufey með Goris, Latasport, Ólína, Jónfrí, Anda, Lúcia. Og við stoppum í seti 34, en þar Dua Lipa, nýtt lag frá henni sem heitir Training Season. Thank you. Dua Lipa situr hér í sæti 34 með lagi Training Season eftir henni Arlo Parks ásamt Louis and the Yakuza með I'm Sorry sem sæti 32 þar Space Station með fucking lagið PlayStation og fucking lagið í 32 Silja Rós eftir þeim í sæti 31 með Honey Sakaris með allar besti í sæti 30 sem kemur Noah Kahan og Sam Fender í sæti 29 með Homesick þeim á eftir svo Jón Frí með lag af plötu vikunar í síðustu viku þetta draumur Bronco titillag plötunar
Orlofsbúndunum öllum og sumrum
Draumurum Bronco, Jón Frí með lag af plötu Vikunar, er hér seti 28. Hoppum við Guðmund R. orð gegn orði, Fredagen og Obon Gæjar með Adore You. Declan McKenna er svo í seti 25 með Slipping Through My Fingers, Abba-lagið, Gamla og Góða, sinn seti 24. Þar er fyrrum topplag vinsældalista Rásar 2, þetta er Teitur Magnússon og Fjöllin og Fjarlæðin.
Fjöllin og Fjarlæðin skilja okkur tvö. Í þorsta fjarskan skunnu blöð Milja stundar kort Og ég sé er ég horfi inn það sem var í mynd Eins og fögur hind Í háu ljósinu Hugurinn hálfur draumur Og allir þræðir taumur Í peysu flík sem raknar Þegar vitund vaknar Og dóttir óttans Í mér býrst að festan Og vera fróttans Fjöllin og fjarlægin Skilja okkur tvö Í þorsta fjarskan skulnu blöð Milja stundar kort Og ég sé er ég horfin það sem var í mynd Eins og fögur hinn Í háu ljósinu Hugurinn hálfur draumur Og allir þræðir í taumur Í peysu flík sem raknar Þegar vitund vaknar En ég sonur vonar Dóttir óttans Í mér býst að festa Og veröld flóttans
Teitur Magnússon situr í seti 24 og syngur fjöllin og fjarlæðina. Nora Jones í seti 23 með Running. Helgi Björns með nýtt lag á lista í seti 23. Þetta Himnasmiður sem kemur GTRN með Ævilangt í seti 21. Hún gaf út nýja plötu í vikunni sem ég mæli með að þið kíkið á. Síðan á eftir henni Ensími New Leaf í seti 20. Kate the Elephant með Neon Pill í seti 19. Móti Sól, okkur líður samt vel í seti 18. YG Marley í seti 17 með Praise Jah in the Moonlight. Og svo í seti 16. Una Torfa mig og þig. Torfa syngur mig og þig í seti 16 eftir henni Úlfur Úlfur myndi falla Royal Otis Murder on the Dance Floor Elbow Lover's Leap síðan kemur Vampire Weekend í seti 11 með Capricorn
Fitting
Vampire Weekend í sæti 11 með Capricorn, í sæti 10 Maggie Rogers og Don't Forget Me.
Something I can handle. I could love her, someone. is nice to me. Take my money, wreck my Sunday, love me till you're next somebody. Oh, but promise me that when it's time to leave, oh, won't you promise me that when it's time to leave.
Við erum komin inn á topp 10 listan okkar og þar byrjar leikinn Maggie Rogers Don't Forget Me, nýtt lag frá henni eftir svona ákveðna fjarveru í smá tíma. Í sæti 9 það svo Casey Musgraves Deeper Well, í sæti 8 Júli Heiðar og Patrick Heim, í sæti 7 það svo Bashar Murad og Wild West.
I'm on the road again, how did it come to this? Don't know where I'm going, but I'm looking for eternal bliss. I'm like a rolling stone, I can't stay in one place. When you start to get bitter and you want to get better, you gotta change the taste. I gotta hit the highway, yeah, here I go again. In my pocket, but in my heart there's a burning flame. I'm a savage runaway since 1993. Got nothing in my name, but that's about to change. Cause I'm going to the wild, wild west, where the only rest is for the wicked. Where even if you do your best and you pass that test, doesn't mean you'll make it. Going to the wild, wild west, cause it's the best place for business. Got a can-do attitude and nothing to lose. So why the hell would an R escape? I'm on the road again and I still didn't get too far. Got my studded chaps on, my cowboy boots, and I'm playing my spaghetti guitar. I dressed up and I put it on, hoping I'd fit the scene. Took 30 damn years to figure out, I just gotta be me. Going to the wild, wild west, where the only rest is for the wicked. Where even if you do your best and you pass that test, doesn't mean you'll make it. Going to the wild, wild west, cause it's the best place for business. Got a can-do attitude and nothing to lose. So why the hell would an R escape? Welcome to the wild, wild west. Welcome to the wild, wild west. You get one shot, you 15 minutes. Settle up now, don't you miss it. Cause I'm going to the wild, wild west, where the only rest is for the weekend. Or even if you do your best.
Við erum í sæti 7 og þar Bashar Murad með Wild West. Eftir honum kemur Tate McRae, Greedy. Í sæti 5, Kasper Björk ásamt CCA og systrum. Í sæti 5, Conversations heiti lagið. Í sæti 4 það svo Emiliana Torrini. Gaman að sjá hana aftur á lista. Þetta nýtt lag frá henni sem heitir Let's Keep Dancing.
Dancing, dancing, dancing.
Emiliana Torrini með nýtt lag í seti fjögur, þetta er Let's Keep Dancing og eftir henni það svo Daði Freyr í seti þrjú með I'm Not Bitter.
Took a dive and I took another one and I never came up since I didn't know what was up and what was down. Chose a path and stuck to it, but every time that I feel it, I know it just isn't right to conceal it. So I take another breath before I do it all over again. Don't know what I'm asking for, but I know I shouldn't complain. I'm not bitter, but I don't wanna feel this way. I never considered that maybe I was the one to blame. Now I know I wasn't missing you, I just missed myself. But here I am again.
This won't be the last time, probably might be back here before I know it. And with a little bit of help I could resurface myself. Give your hand and I'll take it, cause I'll always bounce back if you let me. And I try not to forget so easily and take something with me every time to make an easy climb. I'm not bitter, but I don't wanna feel the same way. I never considered the thickness of my skin, when the only thing it takes is to let you in. It's not with or without you, baby. No, it's never without you. Open up my heart, you can look around. Sure you can find something yet unfound. It's not with or
Davíð Freyr og I'm Not Bitter í sæti 3. Eftir honum það svo Hera Björk og Eurovision lagið okkar hér í sæti 2, Scared of Heights.
Standing on the edge of a promise, I'm not one to take risks. Getting hurt taught me to be cautious. Maybe we should leave this, 'cause what would be the use of crashing into you? We could end up in pieces. Don't need another heart-shaped bruise.
Björk er í sæti 2 með Scared of Heights og þá ekkert eftir nema topplag vinsældalista Rásar 2 þessa viku 16. til 23. mars 2024. Ég heiti Atli Már Steinarsson og það búið að vera gott að vera með ykkur þennan síðasta klukkutíma eða hér bil. Í fyrsta sæti sama lag og í síðustu viku Beyoncé Texas Hold'em. Það held ég nú. Takk fyrir Jón Topp. Eigið góða helgi. Heyrumst eftir viku. Þá til næst. Bless, bless.
Texas, ain't no hold 'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado,
ooh, there's a tornado
in my city,
in my city,
in the basement,
in the basement.
That shit ain't pretty,
that shit ain't pretty.
Rugged whiskey,
rugged whiskey.
We surviving,
we surviving.
A break up, kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar. We
Texas, ain't no hold 'em.
Hey,
lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, throw your keys up.
Hey,
stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch. with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh.
Oops, Spurs.
To the floor now, ooh. To the floor now, ooh.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too.
Spurs, spurs, boots.
Sologenic, photogenic, shoot.